ed intisimaw l-SBS bil-Malti.
Ftit tal-ġemat ilu f'Kembra beda fil-kariga ta' kummissarju għoli għal-Malta l-eccellenza tiegħu is-sur Clifford Borch Marks. Huwa pjaċir tiegħi li minn Kembra nitkellem bit-telefon mal-kummissarju ġdid tal-Awstralja. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek eccellenza u merħba fl-Awstralja.
Grazzi ħafna Joe, grazzi ħafna tal-istedina. Jina fan tal-SBS diġa, edniħu gost li tatini l-opportunità li nitkellem miegħek u indirettament mal-komunità Maltija madwar l-Awstralja.
Tiema tanċilek fil-kariga tiegħek, hekk l-ewwel impressjonijiet tiegħek tal-Awstralja u tal-komunità Maltija.
Sewa, jina fil-fatt pjuttost familjari mal-Awstralja diġa. Fil-fatt din hija t-tieni darba li qed inservi fil-Kummissjoni Għolja ġewwa Kembra. Kważi 40 sena ilu bleżat bejn tisemija 86 u 87 kont hawnhekk diġà bħala aġent kummissarju għoli. Naturalment Kembra inbidlet minn dak iż-żmien, saret ferm ikbar milli kienet dak 40 sena ilu, imma l-aspett ġenerali tal-posta għawadu u fil-fatt minn dak iż-żmien law ġejna ħafna drabi bħala familja għal vaganzi ġobliet differenti tal-Awstralja. Aħna bħala familja konna bbażati ġewwa Hong Kong u anke Beijing għal ħafna snin. L-Awstralja kien pajjiż li fejn ħarbu mill-bliet kbar taċ-Ċina u l-popolazzjoni densa ta' dak il-pajjiż u biex niġu nqattgħu żmien bħala familja ġewwa l-Awstralja. Biex iddorna ħafna postijiet u pjuttost familjari. Naturalment unura lija li ġejta darba bħala kummissarju għoli, pajjiż li dejjem ħabbejt, il-komunità Maltija laqatna ħafna u ninsab grat tal-ħafna messaġġi li rċevejt u tal-komunikazzjonijiet vari li rċevejt minn kullum kien u naturalment jena ninsab lest li nkattar il-komunikazzjoni tiegħi u ta' sħabi fil-Kummissjoni Għolja u anki fiż-żewġ Konsulati Ġenerali mal-komunità.
Preżentajt il-kredenzjali tiegħek lill-Gvernatur Ġenerali tal-Awstralja ftit tal-ġimgħa ilu u f'okkażjonijiet bħal dawn dejjem ikun hemm dak l-arfin tar-rabtiet mill-qrib bejn Malta u l-Awstralja. U naturalment il-kontribut tal-komunità Maltija wkoll l-impressjonijiet tiegħek.
Ejja, fil-fatt hija ħaġa sabiħa ħafna li tkun taħdem fis-servizz barrani f'pajjiż li m'għandniex inkwiet ta' xejn miegħu. Sewwa Malta u l-Awstralja huma żewġ pajjiżi bbażati fuq id-demokrazija u fuq is-salta tad-dritt li jaqblu fuq ħafna aspetti politiċi u anke l-promozzjoni tal-paċi fid-dinja u fir-reġjuni rispettivi tagħna. Mal-Awstralja aħna naqblu fuq ħafna affarijiet. Fosthom l-attitudni dwar l-bidliet fil-klima, l-appoċ għal-pajizi gżejjer żgħar li qed jiżviluppaw, sikurtà marittima, eċetera. U naturalment mal-Gvernatur Ġenerali, ċelenza tagħha Sam Mostyn, fil-konversazzjoni li kelli magħha fil-15 ta' Ottubru meta preżentajt il-kredenzjali, tkellimna fuq daw l-aspetti komuni tagħna bħala pajjiżi. Dan naturalment aħna l-Awstralja pajjiż enormi, aħna pajjiż mill-iżgħar fid-dinja, biss għandna ħafna affarijiet komuni, naqblu fuq ħafna affarijiet u ħaġa li qalt il-Gvernatur Ġenerali wkoll hi li tapprezza l-kontribut tal-komunità Maltija fis-soċjetà Awstraljana. Għala di ħaġa hija pożittiva ħafna, enfasizzajt ukoll li aħna bażikament kull familja f'Malta għandha xi qraba tagħha l-Awstralja li tiġbidna ħafna lejn dan il-pajjiż.
Il-karriera diplomatika tiegħek qed tinna li diġà kont l-Awstralja qabel u mid-dera dort mhux ħażin.
Insomma, fil-fatt jiena bdejt il-karriera diplomatika tiegħi ftit żmien wara li gradwajt mill-università kont ingħaqad mal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin il-Belt Valletta, dak iż-żmien kien taħt il-Ministru Dr. Alex Xibera Strigona. Kien żmien jiena dħalt dak l-uffiċċju donnu fi żmien meta Malta kien qed tikkonsidra li tiftaħ ambasciata giù a Beijing. Io con già studiato Cina, nav di Cinese, o naturalmente con l'asla naturali lì e mur nahdem giù all'ambasciata giù a Beijing. Ho fatto camilt fil-1982 mur Beijing biex ftaħt l-ambasciata Malti jemmek u servejt bħala xarġi d-affer għal erba snin sal-1986 meta mbagħad intbagħat Canberra kif diġà qed bej l-1986 u 87. Fis-87 fil-fatt kont irritornajt għal prattika tal-liġi ġewwa Hong Kong u fil-fatt mbagħad għamilt żmien twil naħdem ġewwa ditta internazzjonali tal-liġi konċentrament fuq iċ-Ċina u fl-2013 kont insejjaħ mill-Prim Ministru ġdid ta' dak iż-żmien Joseph Muscat biex ngħin fiċ-Ċina bħala ambaxxatur u kelli onur mbagħad li servejt bejn l-2013 u l-2015 bħala ambaxxatur residenti ġewwa ċ-Ċina u kelli wkoll kont akkreditat ukoll għall-Filippini u għall-Mongolja mill-Belt Kapitali Ċiniża. Mill-2015 kont rġajt ir-ritornaj tax-xogħol tal-liġi imma kont tgħid inservi b'mod verament part-time bħala ambaxxatur non-residenti għal Tajlandja u wkoll kummissarju għoli non-residenti għal żewġ pajjiżi oħra tal-Asjan, Singapur u l-Malasja. Mbagħad naturalment aktar kmieni dis-sena offrew lill-post tal-Awstralja u qbist għal din l-opportunità għax naf li hawn ħafna x'nagħmlu hawnhekk u nixtieq inkompli nagħti l-kontribut tiegħi għas-servizz barrani ta' Malta.
Karriera impenjattiva u imżewqa ħafna b'ħafna responsabilitajiet kbar li laqgħatek ma' ħafna nies minn madwar id-dinja. Imma inti anke studjajt barra minn Malta.
Iva, xej ara jiena minn meta kont f'Eżejr, kelli l-ġibda għall-Asja u ma nafx minn fejn ġiet il-ġibda, sewax missieri nattib laqgħat ma sifer f'ħajtu, ġifieri għamel ħajtu kollha Malta, anka biex ikun biex noħdu f'Sawdex kultant kienet tkun diffiċli. Imma jiena dejjem kelli dik l-ambizzjoni li nsiefer u nsir mitħla tal-pajjiżi tal-Asja, speċjalment iċ-Ċina. Fis-snin 70 nammetti li kont influenzat ukoll mill-ftuħ tar-relazzjonijiet bejn Malta u Ċina. Dak iż-żmien kien żmien meta Ċina kienet għenet ħafna lil Malta b'ċertu proġetti infrastrutturali, naturalment qed nitkellmu fi żmien il-gvern tal-Prim Ministru Domenico Vintov li feta r-relazzjonijiet u ċ-Ċina rispettat il-pass tal-Prim Ministru u fil-fatt għenitna ħafna dik li hija anka fil-bini tal-baċir lilhom insejħulu ir-Red China Dock ġewwa Malta bil-bini ta' ċerti fabbriki li għalkemm eventwalment fallew wara xi żmien ħallew ħafna snajja ġewwa Malta importanti li kienu assorbiti minn industri privati tagħna. Ġifieri kien żmien interessanti ħafna għalina. Jiena bdejt iċ-Ċiniż fil-fatt kelli borsa ta' studju studja posta ġewwa South Wales l-Ingilterra, post jismu Atlantic College, m-dejt n-studja ċ-Ċiniż, wara dak li niġi fil Sixth Form College bej 16 u 18. U f'din l-iskola fil-fatt kellna l-ewwel grupp ta' studenti ċiniżi ta' xi 20 student miċ-Ċina, kienu l-ewwel grupp li jistudjaw barra waqt ir-rivoluzzjoni kulturali ta' dak iż-żmien. Di kienet jiġifieri kien da xej żmien kaotiku fiċ-Ċina taħt Chairman Mao, ma kellna dawn l-istudenti qed jistudjaw magħna u sirna ħbieb u ħafna minnhom għadhom ħbieb sal-lum. Insomma, wara li spiċċajt minn din l-iskola jien kont ħadd żewġ gap years qabel mort l-università biex naħsibha sew x'irrid nagħmel. Kienu sentejn interessanti għax kont nagħlem diving, kont diving instructor. U anka kont il-suq xi dajjes għat-turisti ġifieri dak iż-żmien kont żagħżugħ dawn l-affarijiet kienu jintogħġbu żew sewwa. U mbagħad wara sentejn fil-fatt jiena kont teralment ħabbat il-bieb tal-ambaxxata Ċiniża f'Malta u tlabtom jekk hux possibbli li napplika għal xi borsa ta' studju biex nistudja l-università ġewwa Ċina. Daw Kantaw daqsxej, għax kienu l-ewwel darba li ġi tiġħad fuqhom biex jitolbu biex imur jistudja ċina, naturalment, u l-fatt eventualment offrewli kollox biex imur nistudja hemmhekk. Kien żmien interessanti meta wasalt hemm fil-ta' 20 sena fl-1977 kienet ċina kompletament differenti minn dik tal-lum. Il-ħajja kienet sempliċi ħafna, ma kien hemm xejn portat minn barra. Konna maqtuwej fil-fatt laqgħa aħbarijiet minn barra, titli xejn konna nirċievu, l-ikel kien limitat, imma ta' fin meta tkun ma' grupp ta' nies li qed jgħaddu minn l-istess esperjenza tagħmel ħbiberiji verament soli. U tallimt ħafna ngħidlek il-verità minn dak iż-żmien. U ċina mbagħad kien żmien tajjeb li nkun hemm għax iċ-Ċina bdiet tinbidel. Fis-sena wara li wasalt, bdew isiru kambjamenti kbar. F'ċina, kemm jiġifieri fil-gvernar tagħha, fis-soċjetà, raġa' bdiet tinfetaħ, ġew daħlu speċi ċertu drittijiet. Aħseb smajt bih il-ktieb ta' Herbert Ganado, Rajt Malta tinbidel, jien nista' ngħid li rajt iċ-Ċina tinbidel. Kienet esperjenza kbira u pożittiva ħafna lija.
Inti dħalt sewwa fil-kultura Ċiniża tant li titkellem sewwa, x'lingwi titkellem allura?
Ara, jiena nitkellem iċ-Ċina studjajt il-Mandarin li hija l-lingwa uffiċjali ta' Ċina, dik il-lingwa franka li kulħadd iċ-Ċina. Iċ-Ċina għandha ħafna dialetti, imma għandhom il-lingwa franka li jgħidula Putonghua aħna bl-Ingliż ngħidula Mandarin li jistudja kulħadd u jifhimha kulħadd mal-pajjiż kollu. Jiġifieri għandha l-funzjoni li taqgħet il-pajjiż. Sewwa, tkellem, nikteb, studjajt jiġifieri l-letteratura Ċiniża. All-ewwel l-interess tiegħi kien pjuttost politiku, imma l-interess inġibed l-iktar lejn il-kultura, kultura antika, kultura ta' għandhom 5,000 sena ta' storja miktuba, sewwa, kull fejn tħares jiġifieri kull għandek il-kultura. Iva, tħalt ħafna fiha.
B'tale mod li anke libt miċ-Ċiniż diversi kotba.
Iva, kont libt fil-fatt bħala preparament tat-teżi fil-letteratura tiegħi minn Peking University, kont libt tal-Malti biex verament nifhmu sew dal-ktieb li qed nikdem fuq. Il-ktieb li t-titlu bil-Malti huwa s-sejħa tal-kittieb Lucien li kien għex l-1881 sal-1936, kien kittieb modern li kien jikteb bil-vernakolar. U kittib li kien joġob li ħafna Malta kienu pubblikaw il-traduzzjoni tiegħi l-SKS, sensi l-Kotba Soċjalisti. U biżmien kont ħalt f'affarijiet iktar klassiċi mill moderni u kont ukoll għamil traduzzjoni għal Malti ta' ktieb filosofiku bl-Ingliż magħruf bħala Tao Te Ching li huwa traduzzjoni diretta tkun il-klassiku tal-virtù tal-moralità. Li huwa fil-fatt test bażiku tal-reliġjon Taoista fiċ-Ċina. Huwa xogħol pjuttost poetiku u kien pubblikat Malta wkoll f'sensiela ta' kotba klassiċi minn kulturi diversi pubblikati mill-PIN, mill-PIN Publications. Mentre dejjem xtaqt nagħti kontribut lil Malta, anka dan il-qasam ġifieri introduċi xogħlijiet Ċiniżi lejn Malta, kelli bżonn kelli ħafna iktar ħin biex nintefa' fuq dak ix-xogħol bħal da. Imma dak huwa xogħol li jirrikjedi ħafna ħin u ħafna attenzjoni u kultant diffiċli nintefa' ġismek u ruħek fuq xogħlek joħodlok is-snin fil-fatt ħafna xogħlek.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.